2 Corintene 3:1. Pagina Biblie 1129, nouă traducerea Cornilescu. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și cinstită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vreau să încep predica mea din această seară cu o întrebare. Ce ați spune dacă în seara aceasta aș veni în fața dumneavoastră și la sfârșitul predicii să spun: asta a fost ultima mea predică la Agape, împreună cu soția mea, cu familia mea, am decis să ne mutăm pe East Coast, am primit un job foarte bun la East Coast, știu eu, o catedră la o școală sau o biserică mare, mult mai mare decât asta, dublă, mi-a oferit știu eu ce incentive și am decis să mă mut la altă biserică. Nu spuneți ce o să spuneți, pentru că unii o să spuneți: în sfârșit am scăpat de el. Alții o să spună: wow, chiar așa, dintr-o dată. Asta m-am pus întrebarea aceasta, că să vă gândiți, dacă m-aș muta sau dacă ne-am mutat. Și aici sunt frați păstori care s-au mutat, care au slujit într-o biserică ani de zile și s-au mutat. Când v-ați uita în urmă la lucrarea mea, la lucrarea păstorului, la lucrarea slujitorului, cum ați caracteriza-o? A avut succes în lucrare sau n-a avut succes în lucrare? A făcut o diferență sau n-a făcut o diferență? Lucrarea pe care o facem fiecare din noi a fost o lucrare bună sau mai puțin bună sau chiar rea? Sau haideți să mergem mai departe cu această paralelă. Eu plec, urmează să angajați un alt păstor, nu? Și o să vină probabil mulți cu... o să fie un comitet de căutare a unui păstor și o să aveți un CV în care un păstor se introduce în felul următor: am fost arestat de mai multe ori, am fost în închisoare de cel puțin 3 ori, niciodată n-am păstorit o biserică, una care să-și fi construit sanctuar nou, fellowship hall, să cumpărăm o biserică. Uneori am fost alungat din oraș cu pietre, niciodată n-am vorbit pe internet sau la televiziune, n-am dat niciun interviu. Biserica mea niciodată n-a avut un website, n-am avut niciodată un Facebook în care să pun să vedem pe unde am umblat, nu? Niciodată n-a avut o casă, n-a fost în stare să-și cumpere o casă, a trebuit să lucreze să se sprijinească pe el însuși. Niciodată n-a stat prea mult într-un loc, 2-3 ani, 18 luni și apoi în alt loc. N-a fost un predicator erudit, un predicator care să impresioneze. Nu avea aspect, cum zicem noi așa în glumă, comercial, nu avea o prestanță, n-avea nimic care să-ți atragă atenția, nu era carismatic. Câteodată predică până după miezul nopții, Nu? Nu se mai oprește, nu știe că predica trebuie să fie numai 30-35 de minute sau cât? 25? Și de foarte multe ori este implicat în multe controverse, multe dezbateri. V-ați dat seama că am vorbit despre Apostolul Pavel. L-ați angajat pe Apostolul Pavel? Da, dacă i-ați ști numele. Dacă nu, ați spune, n-avem nevoie de asemenea păstor, pentru că n-are o reputație bună, n-avem nevoie de asemenea păstor și să știți că nici Pavel nu s-ar simți binevenit într-o biserică de acest gen. Ce cu introducerea asta, frate Crinișor? Well, introducerea aceasta este doar un mod de a ne face oarecum conștienți la un anumit aspect al lucrării, nu numai al păstorului, ci al fiecăruia dintre noi. Cum evaluăm lucrarea noastră? Cum evaluăm succesul în lucrare? De ce nu l-am fi primit pe Pavel ca păstor în biserica noastră? Pentru că noi oamenii avem criteriile noastre de evaluare a slujbei. Pentru că în ochii noștri noi avem niște măsurători care sunt mai mult omenești decât dumnezeiești. Știți, este foarte greu să definim succesul în lucrarea Domnului. Am citit textul acesta din 2 Corinteni, pentru că este un text în care se vede doar un crâmpei, doar puțin, din ceea ce Pavel a trebuit să înfrunte și să suporte de la biserica din Corint. Aș vrea să vă familiarizez în 2-3 minute numai cu contextul bisericii din Corint. Pavel, cam în jurul anului 56, ajunge în Corint și stă 18 luni la Corint. Predică Evanghelia și cu ajutorul Domnului plantează acolo o biserică. Corintul era un loc deosebit de divers, un loc al imoralității, un loc în care mai puțin s-ar fi gândit că ar fi putut fi plantată o biserică. Și după ce stă Pavel 18 luni de acolo, Pavel pleacă și după 6 luni scrie epistola a doua către Corint. Pentru că în 6 luni de zile, doar în 6 luni, tot ceea ce a zidit Domnul prin Pavel la Corint este pus oarecum în primejdie și sub semnul întrebării. Pentru că au venit unii oameni care au pus semnul întrebării la slujba pe care Pavel a făcut-o acolo. Au început să-l acuze de tot felul de lucruri, că e slab, că el e foarte aspru când scrie epistolele, dar când este în public este foarte soft, că umblă după banii oamenilor și așa mai departe. Când scrie apostolul Pavel această epistolă a doua către Corinteni, este dezamăgit, descurajat, bolnav. Vede cum lucrarea lui din Corint oarecum este amenințată, cei din Galatia s-au întors spre o altă evanghelie. El de-abia scăpase în Efes de o mulțime de evrei care au vrut să-l omoare și în 2 Corinteni, aici în introducere, 2 Corinteni 1 cu 8, Cami, 2 Corinteni 1 cu 8, uitați ce spune Pavel. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Versetul 9. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Ăsta este Apostolul Pavel. Marele Apostolul Pavel. Predica din seara aceasta nu este doar pentru noi păstorii. Predica din seara aceasta este pentru fiecare din noi care suntem angajați într-o lucrare. Ori de câte ori vezi câte un mare predicator grozav pus la punct, la 4 ace, la TBN, citește 2 Corinteni și o să-l vezi pe Apostolul Pavel la cel mai jos nivel posibil. O să-l vezi pe Apostolul Pavel nu aici, în rolul de CEO, o să-l vezi pe Apostolul Pavel la cel mai jos nivel uman la care poate să ajungă un slujitor. Citește 2 Corinteni și o să fii încurajat, pentru că o să-l vezi pe Pavel în situația în care este. Mulți oameni îl vorbeau de rău și puneau la îndoială autoritatea sa. Acuzațiile împotriva lui au fost atât de grave încât Pavel își dedică o epistolă întreagă, 2 Corinteni, ca să răspundă acuzațiilor care i-au fost aduse. Cu alte cuvinte, oamenii de acolo l-acuzau că el a fost un faliment total. Privind la textul acesta, aș vrea să ne uităm puțin la modul în care evaluăm succesul nostru în lucrare. Și când o să predic, gândiți-vă nu neapărat la păstori, ci gândiți-vă la lucrarea dumneavoastră din biserică, la lucrarea pe care o faci în biserică, oricine ai fi, în orice departament, în orice ministry în care ai fi. Cum evaluăm, cum măsurăm succesul? Haideți prima dată să ne uităm la măsuri neadecvate sau eronate ale succesului. Deci primul lucru, la unele măsurători sau criterii neadecvate sau eronate ale succesului. Și vedem aici Apostolul Pavel că spune, începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii despre epistole de laudă către voi sau de la voi? Cu alte cuvinte, Pavel spune, auzi, nu trebuie să vă bag eu în cap că sunt bun. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Pavel spune, nu mă pricep să mă laud singur. Nu sunt bun la așa ceva. Nu mă pretez la așa ceva. Nu o să fac lucrul acesta. Nu mă cobor la acest nivel. Pavel mai spune, nu trebuie să vă convingă alții că sunt bun. N-am nevoie de scrisori de recomandare. În vremea aceea, pentru că erau mulți predicatori itineranți, adică predicatori care umblau dintr-un loc în altul. Și noi, cei care am crescut în România, știm că veneau, te trezeai la biserică câteodată cu un predicator. Frate, de unde ești? De acolo. De unde ești? De la oraș? Ia. Și era într-un sat. Hai și predică. Fratele zice, dar eu nu știu. Nu-i nimic, tu trebuie să predici. Și săracul venea și cine știe ce vorbea. Mai știți, frații, când eram... Atunci trebuia să vii cu scrisori de recomandare. Cineva să scrie o scrisoare de recomandare. Și nu sunt neapărat rele, dar Pavel spune, eu n-am nevoie de scrisori de recomandare de la alții. Pentru că nu trebuie să vă convingă alții că sunt autentic. Nu am nevoie de așa ceva. Și apoi Pavel spune, n-am nevoie de scrisori de recomandare nici măcar de la voi. Așa spune la sfârșitul versetului 1. Epistole de laudă către voi sau de la voi? Eu nu depind de lauda voastră, spune Apostolul Pavel. Cu alte cuvinte, el spune, aveți grijă cum măsurați lucrarea mea. Aveți grijă ce criterii folosiți când măsurați lucrarea mea. Haideți să trecem peste 4 criterii pe care noi, de obicei, cu care noi măsurăm lucrarea cuiva. Prima dată, în primul rând, succesul în lucrarea mea și a ta nu depinde de numărul diplomelor obținute. Nu depinde de numărul diplomelor obținute. Măsurile neadecvate ale succesului în lucrare sunt lucrurile numărate, că noi avem tendința să numărăm, să măsurăm ceva. Nu? Trăim în secolul 21 și educația era la mare cinste. Este la mare cinste. Și vă dați seama că oarecum vorbesc împotriva mea, însumi, nu? Pentru că încurajăm educația. La noi în biserică, în fiecare an, avem graduation ceremony și îi încurajăm pe tinerii noștri să studieze. Și este bine. Este foarte bine. Întotdeauna am fost pentru a încuraja tinerii să studieze cât mai mult, nu? Și părinții noștri care ne-au crescut în România, tot timpul au crescut cu ideea aceasta. Du-te la școală ca să poți să ajungi și să câștigi o pâine mai ușor decât am câștigat-o eu. Să nu trebuiască să fii tot timpul să lucrezi pământul. Este bine să fii educat. Este bine să mergi la o școală teologică, nu-i așa? Este foarte bine. Știi ce? Nu e bine. Nu e bine să te lauzi cu ea. Asta nu este bine. Pavel, când se prezintă, niciodată nu se prezintă cu titlurile sale. El are niște titluri care îi sunt favorite. Rob, apostol, trimis, cel dintâi dintre păcătoși. Așa se prezintă Pavel. Pavel vorbește despre educația lui doar atunci când se apără. Doar atunci când este prins la colț și vă dau un exemplu. În Fapte 22, Pavel este arestat de către iudei în Ierusalim și acuzat că a introdus oameni netăiați împrejur în templu. Și uitați ce spune în Fapte 22, capitolul 3. Fapte 22, versetul 3. Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel. Când spui că ai învățat la picioarele lui Gamaliel, tu știi ce spui? Gamaliel a fost unul dintre cei mai importanți rabini din Ierusalim. Toată lumea a respectat. Și știți, în Fapte 5, când Gamaliel se ridică și zice: auzi, aveți grijă. Aveți grijă ce faceți cu oamenii ăștia. Că lucrarea asta, dacă a început de la Dumnezeu, voi nu puteți să o opriți. Dacă a început de la oameni, ea se va opri. Și tot Sinedru a zis: that's it. De altfel, cei care au studiat viața al Apostolului Pavel spun că Pavel probabil a și studiat la unele universități din Tars. S-a laudat cu ele? Nu. A fost un om educat? Da. Citiți Fapte 17, când le vorbește filozofilor din Atena. Și Pavel știe să citeze din, cum spun poeții voștri, suntem din neam de Dumnezeu. Și știe Pavel, nu-i problemă, știe. Dar nu face paradă. Nu face paradă cu ele. Și vai cât de mult noi oamenii avem tendința aceasta să arătăm cine suntem, să spunem cine suntem, să spunem ce școală avem, nu? Amintesc ce mi-a spus tata. Tata a avut 7 clase. I-a spus: copile, du-te la școală. Dar niciodată nu spune ce școală ai. Lasă pe alții să te întrebe ce școală ai. Apostolul Pavel, tot el spune în Filipeni 3:4, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Aici ne face aluzie. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Uitați, eu care sunt tăiat împrejur a 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Benjamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu, în ce privește neprionirea pe care o dă legea fără prihană, dar, spune versetul 7, lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Amin. Apostolul Pavel spune: toate lucrurile astea sunt ca un gunoi, le socotesc ca un gunoi. Nu înseamnă că nu ne ajută la nimic. Ele sunt bune, să știți. Sunt bune. Dar uneori avem impresia că dacă avem pastori cu școală, dacă avem oameni educați în comite, dacă avem oameni educați în biserică, mai aud așa între păstori și spune: băi, la noi la biserică, spune câte unul, ce, la noi sunt toți oameni inteligenți, jumătate au facultate. Și cei? Omenește bine. În ochii lui Dumnezeu, ăla cu facultate e mai mare decât cel fără facultate? Nu. 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 Și Apostolul Pavel tot Corintenilor le spune în 1 Corinteni 2:26: de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Ne socotesc ca un gunoi. Și dacă tati Radu ar fi predicat acum, aș fi spus: da, fraților, dar gunoiul e bun de pus la rădăcină. E adevărat, să știți că nu-i rău. Că de-aia mergem la școală, nu? E bun gunoi, dar de pus la rădăcină. Și când îl pui la rădăcină, îl ascunzi acolo, îl pui jos. Nu trebuie să-l arăți la toată lumea ce gunoi de diploma ai, nu? Succesul nostru al lucrării noastre nu depinde de numărul diplomelor obținute, nu depinde de numărul slujitorilor. Nu depinde de numărul slujitorilor ordinați. Asta nu înseamnă că nu-i bine să ordinăm slujitori. E foarte bine. Mi-aduc aminte când am început biserica, eram doar 3 slujitori, cred că. Nici nu aveam cum să dăm cina, pentru că nu aveam destui, dar slavă Domnului, avem destui. Nu depinde de numărul slujitorilor ordinați sau de numărul celor care slujesc. Ceea ce este bine că slujesc frații, dar succesul nu de asta depinde. Ne ajută numărul slujitorilor. E bine să avem slujitori. Uneori poate fi o problemă când toți vor să facă același lucru, e adevărat. Și se mai tamponează, se mai întâmplă lucruri așa în slujire. Se mai varsă găleata cu apă câteodată. Nu? Dar nu depinde de numărul slujitorilor. Apoi, nu depinde de numărul membrilor. Și vă pun o întrebare. Pentru că asta chiar o folosim mult, nu? Ne place când biserica e plină. Amen. Nu? Ne place. Acum 5 ani când ne-am mutat aici, Eram mai puțin decât suntem acum aici. Și Dumnezeu ne-a ajutat și am crescut în număr. E fain, ne simțim bine, nu? E frumos. Dar oare de acesta este măsura succesului? Oare asta este măsura succesului? Să știți că nu este greșit oarecum ca să ne gândim și la cât suntem, pentru că Scriptura ne spune în Fapte, capitolul 2, după ce Petru a predicat, cât s-au adăugat, cât s-au convertit? 3.000, după aceea mai departe spune 5.000. Vorba cuiva, auzeam un predicator american, zice, God is into numbers, he has an entire book on numbers, yes? Cartea Numeri, God is into numbers. Dar este ăsta criteriul esențial după care putem să măsurăm succesul? Cantitate fără calitate nu impresionează pe Dumnezeu, să știți. Impresionează pe oameni. Impresionează pe oameni. Cu fratele Sandu o să plecăm acum la Atlanta, la convenția pastorală. Și când ești la convenția pastorală, așa, există așa un așa, ceva așa negrăit, cam ne uităm unul la altul, păstorii și aia care au biserici mari, așa, se uită așa în jos. Aștia cu bisericile mici, știți? Ia. Nu depinde de numărul membrilor. Și apoi vreau să vă mai spun încă una care e bună pentru români. Nu depinde de mărimea clădirii bisericii. Știți că nu depinde de mărimea clădirii bisericii. Ne place să avem clădiri frumoase și mari și noi mulțumim Domnului pentru clădirea asta. E mare, a fost o bucurie. Îmi amintesc că în România exista o vorbă, domnule, să construim biserici cât de mari, că se umple. Știi? Este un, și un act al credinței, dar cât de deranjant este să vezi clădirea goală? Așa e că e deranjant. Nu vi se pare totuși seara, mai ales când ne-am obișnuit noi români acum mai comoză. Vă amintiți o vreme acum 10-15 ani când seara veneau frații la biserică, era plină biserica seara. Dimineața nu prea erau, acum invers. Ne-am americanizat, nu? Venim dimineața la biserică, seara suntem obosiți. Eu sunt primul care s-a obosit, să știți. Suntem obosiți. Că într-adevăr nu este prea plăcut ca să vii la două servicii. Dar nu e așa când clădirea e goală, nu prea îți convine. Vă amintiți când eram la Laguna Woods în templu, eram înghesuiți acolo, n-aveam loc și am zis, Doamne, dă-ne o clădire, Doamne, dă-ne o clădire, Dumnezeu ne-a dat-o. Este succesul nostru? Nu. No. Nu. No. Nu după asta numărăm și măsurăm succesul. Vedeți, lucrurile astea numărate, de obicei sunt folosite de către legaliști sau bisericile legaliste ca să măsoare succesul. Asta este avantajul legalistului. Pentru că poți să măsori în ceva, nu? Totdeauna măsori. Avem atâția, avem atâția, avem atâția. Sau astea sunt măsurile neadecvatele succesului. Probabil sunt și altele, însă sunt unele pe care de multe ori ne vin în minte. Vreau să vă spun ceva, este ceva greșit cu ele. E greșit ca să mergi la școală? Nu, e foarte bine, să știți. E bine. Merită. Merită să muncești. Merită să studiezi. It's hard. Nu mi-e rușine că am studiat, dar nu o să fac mare tam-tam că am studiat. Trec câteodată pe lângă o biserică pe aici, știți, prin zonă, pe undeva și zice biserica ta-ta-ta, pastor, doctor, John Johnson, ok? Că toată lumea să știe că ăla e doctor, pastor. Haideți la noi la biserică să impress people. You know? E bine să ai mulți slujitori, foarte bine. E bine să ai un număr mare de membri. Oh, yeah, yes. Dacă am merge în jos, vai, imediat ne-am pune întrebări. Ce se întâmplă? E bine să avem clădire mare, foarte bine. Dar nu asta spune exact. Dacă ai propășire în lucrare sau nu, dacă ai succes în lucrare sau nu. Sau haideți să mergem la numărul 2, măsura evidentă a succesului. Vieți transformate, asta este măsura evidentă a succesului. Vieți transformate. Uitați ce spune Apostolul Pavel în versetele 2 și 3. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Versetul 3. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe niște tablă de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Apostolul Pavel definește succesul într-un alt mod decât îl definim noi oamenii. Apostolul Pavel spune, n-am nevoie de scrisori de recomandare, n-am nevoie de aprobarea voastră sau altora, n-am nevoie, nu mă interesează ce spun alții despre mine, pentru că voi, zice el, voi sunteți măsura succesului lucrării mele, spune Apostolul Pavel. Pentru că sunteți niște oameni transformați, sunteți niște epistole, niște scrisori vii, pe care le pot citi toți oamenii. Nu? Toate celelalte sunt bune, dar ele doar ajută numai. Pentru că, într-adevăr, să se vadă în voi transformare. Vorbește despre transformarea corintenilor. Vă spuneam la începutul mesajului că cei din Corint erau niște oameni imorali, niște oameni depravați. Haideți să ne uităm puțin la modul în care îi descrie Apostolul Pavel pe cei din Corint. 1 Corinthians 6:9. 1 Corinteni 6:9. Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel despre corinteni. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privirea aceasta, în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvare, nici malahii, nici sodomiții, haideți să mergem mai departe, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivi. Stop, frate Crinșor! No, I'm not gonna stop. Că în Biblie. Nici defăimători, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Asta le pune Apostolul Pavel. Dar uitați ce spune versetul 11. Și așa erați unii din voi. Și așa erați unii din voi. Cu alte cuvinte, s-a întâmplat ceva. Voi ați fost așa, dar acum ce s-a întâmplat? Ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Cu alte cuvinte, succesul în lucrarea ta, succesul în lucrarea mea depinde de viața transformată a celui de lângă tine. A celui din biserica în care slujești. Vieți transformate. Degeaba avem biserică mare. Degeaba avem facilități, degeaba avem diplome, degeaba avem cutare și cutare, degeaba avem 25 de pastori. Dumnezeu se uită dincolo de toate astea. Și se uită în inima mea, se uită în inima ta, se uită în inima ta și se vadă transformarea acolo. Și se vadă dacă prin lucrarea mea și lucrarea ta s-a întâmplat ceva. Dacă se întâmplă ceva. Și uitați cum este transformarea aceasta. În primul rând, transformarea aceasta este vizibilă din exterior. Versetul 2, voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Înseamnă că se vede din exterior că ești diferit, că suntem diferiți. Cine din exterior? Toți oamenii. Oamenii văd că ești schimbat. Oamenii din Corint care i-au cunoscut pe ceilalți. Ce s-a întâmplat, domnule, cu tare? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu cei ai Chloei? Ce s-a întâmplat cu ei? Cum este posibil să fie așa de schimbați? O epistolă, frați și surori, întotdeauna are un mesaj. Și oamenii trebuie să vadă din exterior că suntem diferiți. De asta, știți că n-am obiceiul să vorbesc despre îmbrăcăminte, despre haine, despre... Dar omul când se uită la tine, trebuie să vadă că ești diferit. Că te îmbraci decent, nu? Când te duci la un interviu, cum te duci îmbrăcat? Așa, cu blugi rupți și în șlapi. Te duci, hire me, get out of here. Nu? Vizibilă din exterior. Însă știți care e problema? Aparențele de multe ori înșală, nu? Că în exterior știm noi să ne punem bine la punct, să ne aranjăm frumos. Însă Apostolul Pavel nu se oprește acolo și uitați ce în al doilea rând spune, că e efectuată, transformarea asta este efectuată în interior. Zice, scrisă de noi ca slujitori ai lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu, nu pe niște table din piatră, versetul 3, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Aha! Deci Apostolul Pavel spune că schimbarea asta din exterior nu este o schimbare numai așa de formă. Spune că schimbarea asta din interior este o metamorfoză, începe de aici, din interiorul nostru. Nu este o schimbare numai așa că spune pastorul, de acum încolo aveți grijă să nu intrați în biserică, cine intră în biserică în șlapi, out de aici, ușierii o să stea la ușă și nu-i lasă. Aia nu e schimbare. Schimbarea trebuie să vină de aici. De aici trebuie să vină. Ce se vede din exterior poate să înșele. Vedeți, o scrisoare trebuie să fie citibilă, să fie legible, cum zice americanul. Când oamenii se uită la noi, pot să înțeleagă mesajul scrisorii noastre? Pentru că oamenii ne văd prima dată și ne văd frumoși. Vin la biserică și ne văd, ce oameni, ăștia sunt îngeri, domnule. Și după ce încep să ne cunoască mai mult, stai un pic, domnule. Ce e în afară nu se potrivește cu exteriorul, cu interiorul. Păi am crezut că oamenii ăștia sunt diferiți. No, stai. Oh. Fiți atenți. În timp ce studiam pentru mesajul acesta, mi-am dat seama că legalistul vrea să arate în exterior ceea ce nu este în interior. Ăsta e legalistul. El vrea să arate în exterior ceea ce de fapt nu există în interior. El vrea numai să supună niște legi. Libertinul a sărit la cealaltă extremă. El pretinde că în interior există ceea ce nu e în exterior. Și spui, măi omule, dar totuși ai grijă un pic, știi? Pastor Crini, you know, that doesn't matter. All that matters is what I have in my heart. Yeah, really. Dar de aici inima asta dictează ce este și în afară, nu-i așa? Amen? Yeah. Amen. De acolo vine. Nu mai spune, numai ce interior, interiorul acolo, acolo nu te mai poți băga, știi? Știi ce se întâmplă cu noi? Noi suntem, spune Apostolul Pavel, suntem ca o epistolă, nu? N-am găsit un plic frumos, dacă îmi primești așa de la, în poștă, așa un plic fain, frumos, așa și cu, poate primești de la President Trump, nu? Așa cu niște inscripții frumoase și vezi epistola, this is nice. O primești și de-abia aștept să o deschizi. Și oamenii câteodată îi primesc și se uită la noi ca la această epistolă venită de la Dumnezeu pentru noi și deschid epistola și vor să vadă cine suntem. Și o deschid și încep să citească epistola asta și atunci... Citesc aici, am aici The Works of the Flesh. Cam îi pune-le un pic, Galateni 5:19. Numai câteva din ele să trecem. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, necurăția, desfrânarea, versetul 20, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavestiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, and so on. Și oamenii când se uită, ce epistolă! I don't want to deal with this. Deci Apostolul Pavel, sunteți epistole vii. Epistole vii. Ce arătăm? Ce arătăm fraților? Pe de altă parte însă, dacă omul când deschide epistola și vede acolo Galateni 5:22, ce ziceți? Și roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Într-adevăr, ce-i pe copertă este și în interior. Cum e posibil? Vedeți, schimbarea aceasta este vizibilă din exterior, ea provine din interior, ea este efectuată în interior, dar știți care este secretul? Ea este originată în cer, ea are originea în cer. Spune, scrisă de noi ca slujitori ai lui, nu cu cerneală, ci cu ce?
cu Duhul Dumnezeului celui viu. Că eu, frații păstori sau oricine predică, noi nu putem să facem schimbarea. Eu nu pot să fac schimbarea. Că schimbarea aceasta, de fapt, vine de sus. Este scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu. Și această transformare este, de fapt, secretul și poate cheia și măsura evidentă sau corectă a succesului nostru, vieți transformate. Putem să avem biserica plină, dacă nu se vede transformare în viața unui om, degeaba. Degeaba, nu? Vedeți, oamenii se pricep la reformare. Dumnezeu este singurul care face transformare, nu? Asta o face Duhul lui Dumnezeu. Nu contează cât de bine mă pricep, câte cuvinte frumoase am, cât de mare teolog sunt, cât de grozav sunt. Duhul Domnului face transformarea, nu? Datoria mea și a oricărui slujitor al Domnului este să predice cuvântul curat. Și de fapt n-am mai citit versetul 17, 2 cu 17, chiar versetul dinainte de pasajul acesta. 2 Corinteni 2 cu 17, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Orice lucrare ai face în biserică, pentru că acum te gândești, o, frate, numai la voi, la predicatori se aplică. Nu. Nu numai la noi, la predicatori. Se aplică la orice slujire pe care o faci. Este transformare în omul pentru care slujești. Moody s-a convertit datorită profesorului lui de la școala duminicală. A fost o transformare în viața lui D.L. Moody și a ajuns un mare predicator. Este transformare la cel la care îi slujești și care îl conduci în închinare, dacă este atunci. Asta e succes în lucrare, este propășire în lucrare. Apoi vă mai dau un alt exemplu. Se vede schimbare în viața unor oameni care poate au fost căzuți. Care au căzut, poate în ispită, în păcat, nu? Sunt atâția oameni căzuți, poate biruiți de păcat și cuvântul lui Dumnezeu i-a atins din nou. Și știți că deodată mai aud comentarii din acestea. Cum? Omul ăla vine la voi la biserică? La Agape? Really? Tu nu știi ce a făcut, Pastor Crini? Știu, dar am uitat deja. Dar nu știi tu cine e el? Amintesc ceva. A vorbit cu mine, mi-a spus necazul lui. Dumnezeu l-a atins prin cuvântul lui. Și acum îl văd transformat. Dar chiar nu știi. Ba, îl știu. Că vorbesc cu el. Îl văd că s-a transformat, s-a schimbat. Tu nu mai știi cum e el, pentru că l-ai dat afară din biserică. Tu nu mai știi, n-ai de unde să știi. L-ai trimis să meargă la altă biserică. Nu vreau să ofensez aici pe nimeni. Du-te la american, nu? Hai să-mi trimite mie, du-te, Doamne, unde era, că sunt destule biserici. Just go. Go. Că parcă biserica este numai un loc pentru toți neprihăniții. Parcă biserica n-ar fi un loc în care trebuie să ne recuperăm oamenii și să-i reabilităm pe oameni. E foarte ușor să mă zic, du-te, Doamne, lasă. Mai ales când e vorba de altul. Când e vorba de tine, atunci imediat știi să lași un pic standardul jos. Vieți transformate. Oameni schimbați. De asta venim duminică de duminică la biserică. De asta ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Căci acest cuvânt ne schimbă, fraților. Asta este măsura succesului, dacă vreți, în lucrare. Orice lucrare ai face. Un pahar de apă, dacă dai la cineva, o cafea, dacă îi faci acolo, la ospitalitate. L-ai încurajat pe omul ăla, i-ai spus o vorbă bună. Se schimbă ceva în viața acelui om. Și vreau să închei cu numărul 3, scurt, să știți, numărul 3. Care este secretul succesului? Care e secretul? Care e misterul succesului? Știți care este? Vieți consacrate. Cum pot să am succes în lucrare? Și Apostolul Pavel ne spune, succesul meu în lucrare, spune Apostolul Pavel, este viața mea consacrată, este viața mea dăruită total lui Dumnezeu. În versetul 4 spune, avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. It's not our vision, it's not cine cât de smart suntem noi. Nu că noi suntem grozavi, nu, nu, nu. Nu, spune Apostolul Pavel. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de unde? De la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, de la Dumnezeu. Pentru că avem încredere aceasta în Dumnezeu. Care e secretul succesului lui Pavel? Primul rând, credință deplină. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Avem încrederea că Cel care ne-a chemat la slujbă, El este Cel care este cu noi. Avem credință. Fără o asemenea credință, nu poți să ai izbândă, nu poți să ai succes. Credință deplină. Și aș putea să vă dau nenumărate versete chiar din 2 Corinteni, însă vreau să sar peste ele și vreau să mă duc la următorul aspect. Nu numai credință deplină, dependență divină. O dependență de Dumnezeu. Nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva. Noi depindem de Dumnezeu. Frați și surori, nu contează cât de grozav suntem, nu contează cât de mare e biserica, nu contează că e plină biserica sau nu e plină biserica, depindem de Dumnezeu. Și astăzi poate suntem sus, mâine s-ar putea să fim jos. Apostolul Pavel, într-o altă împrejurare, spune, și cine este îndeajuns pentru asemenea lucruri? Pavel, tu, da. Ca să pornești la drum în lucrare, ai nevoie de credință de plină, ai nevoie de dependență de Dumnezeu. Altfel nu se poate. Pentru că lucrarea este a Lui, nu este a noastră. Nu e lucrarea ta, nu e lucrarea mea. Lucrarea aceasta nu se măsoară în bani. Nici nu poate fi remunerată în bani. Nu există bani în lumea aceasta ca să poată răsplăti lucrarea pe care o faci pentru Domnul. Nu există așa ceva. Nu există. Dar succesul vine de la Domnul. Succesul vine de la Domnul. Și acum mergem înapoi la Apostolul Pavel. A avut Pavel succes în lucrare? Privind din secolul 21 înapoi, spunem da. Dar cei care au auzit că Pavel a fost în închisoare și i s-a tăiat capul, ce zice, oh, săracul de el, uite unde a ajuns. A avut succes? A avut. Și vreau să închei cu două lucruri pe care vreau să le punctez. Pentru cei care poate sunteți în lucrare și vi se pare că nu vedeți rezultate. Poate așa vi se pare, că nu vedeți rezultate. Nu voi ști și nu vei ști niciodată impactul slujirii tale până nu vei ajunge în cer. Niciodată nu o să știi. Never. Să se pare câteodată că n-ai făcut nimic și că nimeni... Și mie, și noi predicatul ni se pare, dom'le, dar cum se poate când văd pe cineva care are o problemă, cum se poate că omul ăsta după 30 de ani de pocăință, după 30 de mii de predici, cum e posibil să cadă omul ăsta în asemenea ispită? Și știi ce te gândești? Degeaba îmi predic. Degeaba tot predic aici eu. Degeaba. Nu vom ști niciodată rezultatele noastre până nu vom ajunge în cer. Să știți. Vă aduceți aminte când Larry King lua interviuri acolo pe la CNN, mai ales Larry King. L-a întrebat pe Billy Graham, l-a luat toată și zice, auzi, Billy, ce? Câți oameni crezi tu că s-au convertit, s-au pocăit, s-au întors la credința ta? Că Larry King are el credința lui, știți. E căsătorit cu o mormonă, dacă nu mă înșel, cu a patra sau a cincea, sau mai știu eu, mă rog, doesn't matter. Și Billy Graham i-a răspuns fără să se gândească mult, zice, I have no idea. Nu știu. I have no idea. Only God knows. Only God knows. Numai Dumnezeu știe. Numai Dumnezeu știe. Nu vei ști niciodată impactul slujirii tale. Vreau să mai spun încă un lucru. oricine ai fi, în biserica asta sau oriunde ai fi la biserică, fiecare din noi avem partea noastră în lucrarea Domnului. Fiecare din noi. Nu numai predicatorii, nu numai cei care cântă pe scenă, fiecare din noi avem rolul nostru în lucrare. Și când vom ajunge în cer, după ce o să fim surprinși că am ajuns în cer, probabil că acolo o să ne întâlnim cu oameni care o să spună: hei, so and so, te-am auzit toată spunând despre Hristos, nu de la pulpit, în curtea bisericii. Nu în curtea bisericii, când ai lucrat pentru mine, când eram în necaz și m-ai ajutat. Și tu spui: I don't remember this. Vreau să închei cu un pasaj pe care îl citesc din Matei 25:34. Pentru că vom ajunge în cer și poate vom fi surprinși de modul în care Dumnezeu ne evaluează slujirea. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Versetul 35. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în închisoare și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de-ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, Doamne? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. Știți ce spune Domnul? Adevărat vă spun că ați transformat, ați schimbat viața unui om. Ați făcut ceva care a avut un impact în viața unui om. Și dacă ne uităm înapoi, toate lucrările din biserică sunt incluse acolo. E și vizitarea la bolnavi, e și ospitalitatea, e și predicarea. Toate sunt acolo. Toate sunt acolo. Toate sunt acolo. Și aș vrea să te întreb în această seară: dacă Domnul se uită la mine și la tine, la lucrarea noastră, cum va evalua El lucrarea mea și lucrarea ta? Nu te gândi cum o evaluează oamenii, că oamenii ei sunt subiectivi. Dumnezeu este obiectiv. Cum o evaluează El? A făcut lucrarea ta un impact în viața unuia? Dacă da, slavă Domnului. Amen? Slavă Domnului. Dacă ți se pare că ai falimentat, uite-te din punctul de vedere al Domnului. Oare ai falimentat? Sau doar ai trecut la un alt stadiu? Domnul te-a luat de aici, din Listra și din Derbe, cum l-a luat pe Pavel, și a fost aproape, găsit de aproape mort, au crezut că e mort, și a continuat Pavel mai departe slujirea. Cred că este timpul ca să ne evaluăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, fiecare din noi. Eu ca și slujitor, ca și pastor, ca și predicator, și apoi fiecare din noi în slujba în care Domnul ne-a pus. Și să nu uităm că Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare. Dumnezeu ne-a mântuit și Dumnezeu așteaptă să-i slujim. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare din noi să ajungem ca Domnul să ne spună: veniți, binecuvântații Tatălui. Amin.